Santiago.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía de COPE Santiago. Tenemos un montón de asuntos que abordar con el concejal Gonzalo Muñoz, que nos atiende ya, concejal de Seguridad Ciudadana, de Tráfico y de Fiestas. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, primero pregúntolle por Conxo de Arriba. Coido que falou vostede de novo cos veciños afectados por esa conflitividade, pois, de algúns ocupas, tamén polas vivendas en ruínas, bueno, falan de trapicheo e demais. Non sei se hai algunha visita prevista do goberno local. En calquera caso, que se pode facer a maiores para, digamos, tranquilizarlos de algún xeito?
Sí, imos clave xa, porque además eso, como houve ese cruce de declaración, neste caso, co presidente da xestora, deputado autonómico, máis eu, dicindo de que había esa deixadez por parte nosa, nunca houve esa deixadez, de aí que obviamente además está probado, demostrado, de que sí, que nos xuntamos, neste caso, además na comisaría de policía, porque además dentro de las distintas temas por parte de la asociación de vecinos, en este caso Santa Marta Bedesma, nos falaron también de problemática que había en Monte de Conxo, que no tiene nada que ver en este caso porque él realmente se reunió en este caso y faló pues que cabeciña, ¿no? Que después nos mantivemos distintos contactos con cabeciña, además con un diálogo muy 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 fluido, así lo puedo decir, porque nos dio más información. Con independencia de eso, obviamente éramos conocedores, a policía se identificara en este caso algún dos ocupas que hay allí, nos pusimos en contacto en este caso también con donos de alguna de las viviendas, onde en una rolda de prensa se miña compañeira Mercedes Rosón xa anunciou de que xa se procedeu neste caso a apertura dese expediente, dando un prazo á propiedade de 15 días para proceder ao seu derribo, e tamén hai 4 expedientes máis en marcha para que canto antes, pois mira, esa zona do Monte de Conxo obviamente pois se arranxe. Algo que non é de agora, porque parece que o Monte de Conxo apareceu agora fai 2 días, non, Monte de Conxo, sabemos a zona que é, e o Gallá, neste caso, as distintas propiedades, incluso algunha das casas que son de moitos herdeiros, pois facerles neste caso pois esa invitación para que poidan vender canto antes, neste caso, pois esa casa que está en esas condicións, para realmente que se proceda pues a esa reurbanización de toda esa zona, a ver si de una vez por todas se vai arranxando pues esa zona pues sea pues o más digna posible, no estado que se atopa.
Pregunto yo también si hubo alguna denuncia en las últimas semanas sobre seguridad de ciudadá en ese ámbito, en esa zona.
A nos no nos consta, me falei también con comisario, obviamente non deixa de ser deses puntos o mellor negros conflictivos que teñen. E non vamos, neste caso, inmiscuirnos pois, nesa labor de investigación. En estas cousas hai que ser moi prudentes. Neste caso, pois, lle fago pois, este chamamento, vou dicir, pois, ao diputado autonómico, pois, que o mellor, pois, que deixe traballar a justiza, que deixe traballar as forzas e corpos de seguridade, que deixe traballar, neste caso, a policía local, que deixe de traballar, pois, neste caso, pois, o departamento de urbanismo, é que na súa labor, pois que o mellor se preocupe neste caso, por que o estatuto, xa que quere tanto a Santiago, por que ese estatuto, por que esa diñeiro que nos dá por parte da Xunta, por ser capital de Galicia, non se move desde o ano 2011, que busque máis cartos para a nosa cidade.
Pregúntolle por máis asuntos, Gonzalo. O Partido Popular dicía esta semana, Alejandro Sánchez Brunete, nos nosos micrófonos, bueno, criticaba a xenda fiscal do goberno municipal e alertaba dunha suba no billete do bus no que pagamos cando nos montamos o transporte público. Estimaba Sánchez Brunete que pasará de costarnos 1 euro a 1,25 euros. ¿Isto está previsto?
Vamos a ver, xa sabe máis que en este caso que non, tanto vai costar o billete, xa o digo. Obviamente se está facendo, hubo que refacer outro estudio económico por las consecuencias, neste caso, de un decreto do mes de novembro donde nos obrigan a que a frota de autobuses, pois ten que mudar completamente, que todos o sabíamos, pero temos que tela, é o que vamos a facer, adaptarla a esa normativa europea, renovar toda a flota con unha gran parte dos vehículos vehículos con que sexan vehículos eléctricos ou híbridos, tema de GNC, entonces obviamente o importe tal, hai que buscar ese equilibrio económico-financiero, non se sabe como va a ser a tarifa, pero temos unha tarifa obviamente conxelada, volvo a decir, de máis de 10 anos, non? Entonces obviamente sí que vai sufrir modificacións, canto, non sabemos, pero bueno, por eso digo, xa sabe el máis que ninguén, e sobre todo sabendo que ao mellor esta serie de cousas non hai que dar pistas, porque obviamente ainda non saiu ese pliego de contratación, e sobre todo xa para non dar pistas ás distintas empresas concesionarias que queran vir aquí por onde se vai a ir. Nisto hai que ser obviamente moi prudentes. O único que digo é que se está facendo ese estudio económico, que seguramente teñamos que invertir neste caso 22 millóns de euros ou algo máis, incluso para a renovación de esa frota de autobuses.
Gonzalo, sobre tráfico pregúntolle tamén, porque nos chegan a Cadena COPE, bueno, pues diversas peticións para que se estude, para que o departamento estude, pues a instalación de novos pasos de peóns na zona das Rodas e tamén no cruce de Mestre Mateo coa Estrada de San Lourenzo. Sería posible?
Vamos a ver, ímolo a estudiar. Este último que me dís, non son coñecedor, pois sí, desas peticións, non? Uh-huh. Cando nos chegue, sí que vamos a estudiar, obviamente, de Mestre Mateo con San Lourenzo. Con respecto das Rodas, aí ten varios encomintes. Somos coñecedores que realmente se está empregando moito por parte, sobre todo, da escola infantil e incluso por os rapaces que saen do colexo a Salle, porque xa cruzan, sí, neste caso polo parque e se meten por aí. O problema que é pola pendiente en sí, tal como está o pavimento con estos autobuses, si teñen que quedar, e que o problema que se lle pon neste caso pola policía, incluso polos técnicos, non? Se o mellor coincide que baixa un camión, un autobús, aí non fai pouco, pois houve pois un accidente entre un camión, neste caso de servicio de recollida de lixo, e un autobús, quedou totalmente trincado, o tráfico. Xenerar o mellor máis problema do que ahora realmente non hai, que en sí por desplazarse. Bueno, pero a nosa obriga, obviamente, estudiar todas as opcións e ver si é viable, porque somos conscientes, é unha auténtica realidade, non? A xente está cruzando mal, e sobre todo o maior perigo que nos dá, o maior tal é non solamente a xente que ten que dar máis volta, que vaya pois co seu, en este caso, co seu fillo, seu carriño, non? Si pode ir con un irmán pequeniño, pode botarse a escapar, a cruzar donde non debe, entonces sobre todo ten que primar, pois, neste caso, pois, a seguridade vial, está claro.
A última cuestión, Gonzalo, Entroido, descartamos completamente, entendo, non? O desfile do martes de Entroido, pero haberá algunhas actividades, xa falamos cos xenerais, que se van concentrar na parroquia do Eixo o domingo de carnaval, de Entroido. Non sei se haberá queima do meco ou algunha actividade máis.
Sí, sabes o que estades por unos añantados que te deixais escrutinados, sí, eso está ben, por lo menos que se saiba que vai haber cousas, sí que vai haber cousas, sí que vai haber ese pregón, sí que vai haber despois esa queima do meco, vai haber actividade na rúa, vai haber teatro para os rapaces. O que buscamos un pouco era que haxa, pues, esa animación, hai o compromiso, neste caso, das comparsas da cidade, vai haber esas charangas na rúa. Eu coido que eso para a vindeira semana presentaremos, pois, neste caso, pois, as actividades todas do Entroido.
Gonzalo Muíños, de verdade, graciñas por atendernos hoxe, unha aperta.
Gracias a vos, un saúdo.
Bringing to life Truman Capote's Breakfast at Tiffany's.
A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend.
Por la cantidad de adolescencia.
Venga, último minuto ya de este mediodía de COPE Santiago para irnos al cine. Ya sabes que regalamos entradas, dos entradas para Cinesa, si las queréis. Es muy fácil participar para ver cualquier película. Nos tenéis que mandar un WhatsApp al 650 54 53 51 y contarnos con un audio de voz si vais a disfrutar este fin de semana de la hostelería. Si sois de ir a, pues no sé, comer o cenar fuera, ¿qué vais a hacer este fin de semana? Audio de voz al 650 54 53 51. Seguimos en el mediodía de COPE contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.